better bargain in my shit, bro. Better bargain in my shit, bro. Já, 1-2
Sælir, ok, ég held að þessum ferskir Það ekki, við erum byrjaðir Já, við erum sannlega byrjaðir að þessum Sko, fimmtu degi, 1. februar 2024 tími flýgur
Gleðilegan februar
Þegar lífið er skemmtilegt
Já, gleðilegan februar, janúar var æðislega mánuður Besti mánuður lífsmís
Já, janúar var ferskur, sko
Janúar var fucking snilda mánuður
Ég notaði hann til þess að þarna, koma ímsu í stand, sko
Já, þarna, það var ótrúlegur mánuður, sko
Ég, maður hefur komið mánuð edrú
Já, til hamingju Og það sérstælega á þér, fitan er alveg að fara sko.
Já, fitan hefur lekið að mig, sko. Ég er búin að missa svona 5-6 kíló á hreinni fithelji Raunverulega, sko
Slímu og glöttonið er að fara sko.
Ég held líka að ég veit ekki, ég drekk nú ekkit mikið bjór, en svona bjór kannski einu sinni viku eða eitthvað
En fyrir. Núna getur líka alveg séð að vera samlum mér að það lús þeirra lífstíl að vera alltaf einhverju sulli alltaf
að
sumbla
Já, ég myndi segja, þú veist, ég veit ekki ég held að maður ætti frekar allan að vera þá svona lotumaður sem fyrir að fyllir í, sko þú veist, og fokka sér upp og notar þá áhrifin í stæðan fyrir þess að svona staðbundna rólega deyfingu
einmitt, þú vilt eitt þungt högg en þú vilt ekki að sé alltaf vera kýlið sko.
Nei, og þú veist og þú vilt virkilega finna fyrir lífinu, þú veist, það getur þú gert þetta og fokkaður upp, en ekki þetta sull, sko
Nei, þetta sull, sko, drepur allt testosterón og drepur alla meðvitund og alla stemmingu í þér, sko
Já, það getur líka, menn, já þannig að það hefur verið upplýsandi að leggja flöskuna setja tappan í flöskuna Við ætlum að fara hérna áður við hefjum alvarlegar umbræður um daginn og veginn, þá ætlum við að fara yfir
Þau sem eru í 50 dollara áskriftinni
öll þau sem eru í 50 dollara áskriftinni látum okkur sjá byrju
það eru flekklaus í orði
já, haldum áfram með þetta
Þorlákur Helgi Þorgrímsson
þetta fólk eru að spjöldum sögunar
heldur betur sínir að það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óritskónleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin það verða aldrei til fleiri
og svo er það margir Steinar Ingólfsson
og Viggo Stefánsson, þetta fólk er á spjöldum sögunar og þessi, þú, kæri hlustandi, getur verið það líka.
Þessi fjölbreytti hópur.
Já, þessi fjölbreytti hópur fólks, öllum stjættum stærðum
og gerðum. Og þetta er skemmtilegt verðna þess að skoðanabræður er öðrum þræði hlaðvarpum fjölbreytti líka.
Já, og sjálfbjarni og...
Sjálfbjarni og jafnbreytti mál.
Jafnbreytti.
Og þarna...
fytufordama
skeri perur gegn fytufordamum Bertha bróðum ég var einmitt að tala henni fytuna utan á mér og, hérna,
hvað er hérna safnast fytna þín helst saman?
Hún safnast hérna í maður
já, sko, og ég ekki sína þetta ekki sína þetta eins gott við erum ekki vídeo lengur sko.
safnast hérna niðri sko.
ú, maður, ef við varum í vídeo þá er þetta kansil okkar þetta bumbu grab kæri hlustundur ef þið hefðu séð þetta sko
ég sko atna, það er svolítið áhugavert sem gerist þegar maður missir smá fytum en þessi fyta hefur verið svolítið lífseig þarna framan á mér
já,
og þú veist og
já, þá er þetta ekki alveg 10 ára gömul fyta
jú, og þú veist, ég er búin að vera rektinni frá 2010-11 sko, og ég hef aldrei almennilega jú, einu sinni því var í mjölni þá var virkilega fórum, eiginlega skil, og þá var ég með beran og góðan sixpack eins og ég er stefna núna en sem sagt atna, sko, af því að ég veit ekki, ég bara með þannig melting og ef ég fer ekki gaggirar aðgerði til þess að koma henni niður, þá er hún bara þannig, situr hún bara föst, sko, þú veist og mér langar smá að prófa að bara kjöt og bara græmmeti eða nei, bara kjöt og bara ávexti þú veist, kjöt, egg og ávexti bara að prófa hvað gerist ef maður sleppi kolvetnum
ég myndi sleppa
ávextunum líka
aftur mánuð, karnivór, sko það er fokkin einfalt, fokkin easy, sko
og þú veist, má ég borða þarna, þú veist, ég má borða hakk, egg og þú veist, fisk
já, mátt bara túnfisk, mátt bara þorsk, mátt bara ísu
en eldstafina?
Nei, nú mátt ekki bara það
það er eitthvað
fucking kjöt og hófar og klær dregnar gólfinu.
Ég held að þetta sé mikið til bara kjöt, sko. Þú veist, það eru ykkur smá aukaefni, en þetta er sko 33 grömm af prótini í 100 grömm.
Já, en það eru rotvarnarefni og þetta er mjög unni kjöt. Þannig að þetta er ekki, þú veist, ef maður tekur holistika prótí á þetta, þá er þetta ekki sama prótín og í reynu grísakjöti.
Það getur verið. Þannig
að þú myndir þurfa að hætta eldstöðunum en þú myndir bara bora mínútusteikur og myndir bora hakk, myndir bora egg og myndir setja smjör út
af það.
Alltaf keto, sko. Það er alveg ótrúlegt, sko.
Og þá er maður alltaf í ketósis.
Já, það gæti mögulega lækna þunglindi líka, sko. Já.
Og breytta orkustíðinu bara.
Já, það gæti í alveg bara komið í gott skap, sko.
Já, já. það væri náttúrulega bara frétta, það væri frétta teimið þetta fyrir utan. Að fá komment.
Fá komment frá öllum á skrifstofunni.
Bara, hvernig hafa síðustu dagar verið? Er hann að, já, hann að...
Reistunir í gott skapi.
Og fólk að segja, fólk bara, já, við erum ennþá bara svolítið að vinna úr þessu, þetta er náttúrulega...
Þetta er stór tíðindi.
Þetta, við erum bara eins og aðrir, við mættum bara vinnuna og þetta var allt í henni svona, sko. Þannig að, já, það geti verið áhugavert, sko.
Það geti verið rosalegt, sko. Það geti verið mjög gott fyrir að prófa þetta, hreins út allt eitri, sko.
Hreins út all kólvetnum, allt.
Og hægðirnina verið ótrúlegar, sko.
Já, já.
Þarna... Pældi, þú veist, þú kúkar kannski á þryggjata fresti eða
eitthvað. Er það,
er menn að þú situr þetta inn í vöðvanu.
Já, það er að segja
að þetta fer... Líkaminn er að nota þetta sem næringu.
Þannig ekki að bara hreins út eitir.
Bara, já, þú veist, þú borðar bara ógstilt brauð, það bara fer út eins og fucking dörðla sem það er. Já,
þetta er, það er áhuga.
Mér veist þetta bestu instinctual rökin fyrir þessu.
Kjúklingur, geta menn borða heilan kjúkling í þessu?
Já, já. Já. En nei, þú mátt ekki bara húðuna eins og hún seldi í meilabúinu og krónunni. Það er seed oils og sigur og
ógjöð
í henni.
En það ég lifi fjölskyldilífur með tvö börn, þú veist, ég myndi halda að ég geti kannski ekki alveg farið í svona, þú veist, harðasta
það er ekkert mál, sko
pakkan. Jú, ok, nei, ok,
það er í alveg ekkert mál, sko.
Já, sko, hvað já, byrju, ég var að fara að tala um þess að kjöt, já, að því að ég las og það var einhver að tala um það að þarna, það var einhver að tala um það að sko eftir að kallar fóru svona mikið gymmið og byrjuði svona eitthvað mikið að gera þetta þá sé þú veist body dysmorphia þar að segja svona líkamsami þú veist að menn séu óanæmi með líkaman sem er í þá er hún að sko
skyrocketa
já, eða, svona, og hún að ná fram úr konum kallar já, að ná já, fram úr konum okay. Í neikværi líkamsímynd eða þú veist neikværi eða þetta er raun og veru þú veist að sjá eitthvað annað en aðri sjá akkurat, í einhverju skilningi skilur og þú veist og ég einmitt ég er ekki þungt haldin að þess en ég hugsa smá svona þú veist einmitt þótt maður sé að grennast þá verður maður ekki ánægður skilur þú veist þetta er svona
einmitt.
Og það er eitthvað við þetta ég veit ekki hvort það sé þú veist ég hugsa ef þetta er í heilbrigðu magni þá bara sértu góður sko þá sé þetta bara gott fyrir þig sko
þetta er allt mindset sko þetta er eins og þarna allt það sem að Gemil þjálfarinn okkar segir við manni í gyminu hann kemur upp og segir manni djöld þykkur maður djöld er fucking þykkur djöld er komið hjá þér og það sem hann segir er þetta er komið skilur, hann er, og ég segi já þetta er alltaf komið nei þetta er komið þetta er komið þú er að trúa hefur sett með þetta skilur, og þá átti þakklæti yfir þessu og þá er þetta meira og meira og meira og meira, meira skilur, af því að þessi body dysmorphia þú getur
ekki skort hugsun
já þú getur ekki manifestað meira af góðu ef að þú ert í skorti.
Nei, það er áhugavert sko.
Bókstaflega eina leiðin til þess að fá fallegar flottar líka með þakklæti fyrir því að hann sé flottur núna og
já.
Þá verður hann flottari. Af því að eina leiðin til þess að reyfa þetta einhvern veginn áfram er þakklæti.
Já, en já, ég var eitthvað að prófa kjöti. Ég er að velta fyrir mig hvort að maður gerir það ekki. Þannig að allan að svona prófið í viku eða tvær og sjá hvernig með líður sko.
Já, en þú verður svona komitta í mánuð sko.
Er það málið?
Já, til þess að þú finnir eitthvað.
Bara kjöt og ekki mánuð, því mér finnst það alveg næ sko. En þú veist,
ég vakna á hverju með þess að mánuði og ég segi takk, er það að haka eftir.
Já, akkurat.
Bara yes,
oh my god. Og svo borður skýr, ekki? En þú borður skýr, ég mætti ekki borður skýr.
Nei, mætti ekki borður skýr. Nei. Ég bor alls skýri á morgum á mótnuna, ég nýbyrjar því og það gengur ágætlega sko.
Já, þarna,
það gengur ágætlega sko, við ætlum
að tala stóru málin í dag í skólabræðurum.
Við ætlum að tala um hvernig maður á að vera ríkur og við ætlum að tala um journalism.
Já, hvort, við erum að tala um
hvort eigum við að byrja á
tala um alvarlega stöðu blaðamennskunar.
Já,
já, manst, þú veist, við vorum alltaf þannig að Siffi G var alltaf að gera grínið og þannig að stöðu fjölmila þá höfðu áhyggjur að því að hann væri slæm
akkurat, þú aðeins meir en ég held sér en samt, ég var alltaf að tala um að veist, að Rúf var ekki að fjallum tónlist eitthvað svona fucking þroska
já, þá þá höfðum við ákveðna sýna þetta sem já, við kannski, maður hefur, sko, ég einfaldlega, þú veist, það sem ég lýsi yfirleitt, þú veist, af því að ég oft þarna, að spjalla við fólk þetta að, og þú veist, og fólk eitthvað svona stressa yfir því að, að einkamiðlar eða sjálfstæði blaðamenn taki allt yfir og þá eru þeir bara með skoðun sína en ekki staðrendir en að gæsa lappa og og þú veist að fólk einhvern veginn hefur og hafði ógæslega mikla trú á þessum kerfum skilur, gamlega kerfunum skilur
að það geti verið neutral.
Já, þau hafði bara gett mikla trú á þessu og það var bara ógæslega góð þarna, ímynd það hafði bara gett góð ímynd
akkurat, þetta var gott brand.
Þetta hafði bara gett góð ímynd að þetta væri bara svona réttlætis leitandi blaðamenn akkurat. Og þú veist, í einhverju tilhengu bara rétt og það er það sem veitti þessu góð ímynd skilur en þú veist, svo ímynd hefur atna, tekið á sig högg á, á undanfötum atna, árum, í augum margra í augum annara þeir hafa ennþá þessa ímynd, þannig að þeir einmitt þú veist, þá mætast þau þetta stálinn stinni og hefur ennþá þessa ímynd af fjölmiðlum að þeir séu sannleiks leitandi réttlætisvél.
Já, þú ert bara að hlusta á rúf kvöldfréttir,
já,
þú
ert
bara,
já. Og þú veist, og lesa heimildina og þú veist. Fyrir hver að bakinum að sé bróðir eigi.